Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка адправіў у адстаўку свайго памочніка па Мінскай вобласці. Генпракуратура накіравала ў Літву дакументы на выдачу Святланы Ціханоўскай. Бізнес-саюз рэзка адкаментаваў прапанову змагацца з заробкамі ў канвертах, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вызваліў ад пасады свайго памочніка па Мінскай вобласці Ігара Яўсеева. Апошнім часам Яўсеев з'яўляўся ў СМІ пераважна ў сувязі з прыёмамі грамадзян, якія праводзіў як памочнік Лукашэнкі, гаварыў пра рамонт дарог і іншыя камунальныя праблемы. Што стала прычынай яго адстаўкі, не паведамляецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі накіравала на адрас літоўскіх калег дакументы на выдачу Святланы Ціханоўскай. Як паведамляе прэс-служба Генпракуратуры, яе плануюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за злачынствы супраць парадку кіравання, грамадскай бяспекі і дзяржавы. Дарэчы, афіцыйныя асобы Літвы ўжо заяўлялі, што не будуць выдаваць Ціханоўскую ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пра сваё аб'яднанне паведамілі страйкамы трох буйных прадпрыемстваў – Гродна-Азоту, Наваполацкага Нафтана і Беларускага металургічнага завода. Паведамленне з'явілася ў тэлеграм-канале страйкама Гродна-Азоту. Такое аб'яднанне страйкоўцы тлумачыць неабходнасцю з уладнай працы і хутчэйшага дасягнення агульнай мэты страйкавага руху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава ўвайшла ў спіс лаўрэатаў International Woman of Courage Award, штогадовай прэміі дзяржаўнага дэпартамента ЗША. Калеснікаву адзначылі за грамадзянскую мужнасць. Узнагароды International Woman of Courage Award уручаецца жанчынам, якія дэманструюць выключную мужнасць і лідарства ў адстойванні міру, справядлівасці, правоў чалавека, гендэрнай роўнасці і пашырэння правоў і магчымасцяў жанчын.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэспубліканскі саюз прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў адказаў на прапанову міністэрства па падатках і зборах аб'яднаць намаганні ў барацьбе з заробкамі ў канвертах. У саюзе лічаць, што спярша трэба разбірацца з прычынай з'явы, а не займацца барацьбой. Бізнес-саюз мяркуе, што больш за 50% такіх выплат у канвертах тлумачацца празмернымі падаткамі ў вельмі складаных эканамічных умовах. Яны ўказваюць на пандэмію, палітычны крызіс і агрэсіўныя заявы наконт прыватнага бізнесу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.